Այսօր ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Պապերի Պլազերյանը, այս ծրագրում լսեք։ Այս գիշեր ադրբեջանական կողմը դարձյալ խախտել է հրադադարը խոշոր տրամաչափի զինատեսակների կիրառմամբ։ Շարունակվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող սարի թաղցիների դատավարությունը։ Մեծ Բրիտանիայի Մանչեսթեր Արենա համերգասրահում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը 22 հոգու կյանք է խլել։ Միացյալ Նահանգների նախագահն այսօր Բեթլեհեմում հանդիպել է Պաղեստինի առաջնորդին։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաչյանին։
Մեծ Բրիտանիայում 23-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել Մանչեսթեր քաղաքի համերգասրահում երեկոյան իրականացված պայթյունի առնչությամբ, որի հետևանքով առնվազն 22 մարդ է մահացել, այդ թվում երեխաներ, ավելի քան 59-ը վիրավորվել։ Քիչ առաջ Ռոյթերը հաղորդեց, որ կատարվածի համար պատասխանատվություն է ստանձնել Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը։ Պայթյունը որոտացել էր ամերիկացի փոփ-հաստը Ղարինա Գրանդեի համերգի ավարտին, սա անկասկած ահաբեկչական հարձակում էր, հայտարարել էր վարչապետ Թերեզա Մեյը հավելելով, ոստիկանությունը պարզել է մահապարտի ինքնությունը։ Աշխարհի բազմաթիվ երկրների առաջնորդները, այդ թվում Հայաստանի նախագահը, ցավակցական հրագրեր են հղել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին։ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարներն այսօր Բաթումիում կայացած հանդիպմանը քննարկել են իրավիճակը տարածաշրջանում, ինչպես նաև երկկողմ համագործակցությունը ընդարձակելու հարցը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքով կողմերը պայմանավորվել են առաջիկայում համատեղ զորավարժություններ անցկացնել, աշնանել հանդիպում կազմակերպել երեք երկրների զինված ուժերի գլխավոր շտաբների ղեկավարների միջև։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր Հորդանանի արևմտյան ափին հանդիպել է Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ, խոստանալով անել ամեն հնարավորը Իսրայելի և Պաղեստինի միջև խաղաղություն հաստատելու համար։ Պաղեստինի առաջնորդն իր հերթին պատրաստակամություն է հայտնել համագործակցել Վաշինգտոնի հետ այդ հարցում ընդգծելով. «Այս հակամարտությունը կրոնական չէ, հիմնական խնդիրն այստեղ տարածքների և բնակավայրերի օկուպացիան է»։ Ավելի վաղ երեկ Իսրայելի առաջնորդների հետ հանդիպմանը նախագահ Թրամփը հայտարարել էր. «Այժմ մերձավոր արևելքում խաղաղության հասնելու եզակի հնարավորություն կա»։ Իրանի նախագահը քննադատել է Սաուդյան Արաբիայում անցած շաբաթավերջին անցկացված մահմեդական երկրների գագաթնաժողովը, որին մասնակցել է նաև Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը։ «Դա քաղաքական ու գործնական որևէ արժեք չունեցող անիմաստ շոու էր»՝ հայտարարել է Հասան Ռոհանին Իրանի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելուց 3 օր անց։ Ահաբեկչության դեմ ուղված այդ համաժողովում Միացյալ Նահանգների առաջնորդը կոչեր արել մահմեդական երկրներին ազգերի կոալիցիա կազմել մերձավոր արևելքում, արմատախիլ անել ծայրահեղականությունը և մեկուսացնել Իրանը, որն ըստ Թրամփի ֆինանսավորում ու հովանավորում է ահաբեկիչներին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Այս գիշեր ադրբեջանական կողմը դարձյալ վերսկսել է խոշոր տրամաչափի զինատեսակների ցարկակոծել շփման գիծը։ Մի քանի օր շփման գծում համեմատաբար հանդարտ էր, այն բանից հետո, երբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները առաջին անգամ հասցեական հայտարարություն արեցին, մատնանշելով, որ հրադադարի ռեժիմը առաջինը խախտել է Ադրբեջանը։ Դրանից հետո Ադրբեջանը մի քանի օր չկրակեց խոշոր զինատեսակներից, այս գիշեր սակայն դարձյալ խախտել է հրադադարը։ Իսկ ինչ վիճակում են հայկական դիրքերը, արդյոք ապրիլյան պատերազմից հետո դրանք ավելի պաշտպանված են։ Զինվորական ղեկավարությունը պնդում է, որ մեծ ծավալի աշխատանք է իրականացվել, սակայն և խոստովանում, դեռևս չեն հրաժարվել հակառակորդի մոտեցման մասին նախազգուշացնող պահածոյի թիտեղյա տուփերից։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում և հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին անվտանգությունը բարձրացնելու համար տեսախցիկներ են տեղադրվում։ Սակայն պաշտպանության նախարարությունը զինծառայողների անվտանգության համար օգտագործվող պահածոների թիթեղյա տարաներից դեռ չի հրաժարվում։ Պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետ Լևոն Այվազյանը ասաց, որ դրանք արդյունավետ են համարում։
Դրանք, այսպես ասած, պրիմիտիվ միջոցներ են, և ես կարող եմ ուղղակի ասել, որ դրանք արդյունավետ միջոցներ են, ինչու՞ չէ, եթե այդ միջոցը աշխատում է, եթե նա օգուտ է տալիս, բարձր տեխնոլոգիական միջոցների կողքին կարող են լինել նաև նման միջոցներ։ Որոշ տեղեր, որտեղ որ անհրաժեշտ է դա, ուղղակի հնարավոր է, որ այո, դերևս օգտագործում են նման բաներ։
Երեք Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանն էր խորհրդակցություն հրավիրել և զինված ուժերի ղեկավար պաշտոնյաներին հանձնարարել կենտրոնացնել ջանքերը դիրքապահ զինծառայողների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետի խոսքով տեսադիտարկման սարքեր այս պահին տեղադրված են սահմանի որոշ հատվածներում, գործընթացը դեռ չի ավարտվել։ Այվազյանը պնդեց, հսկայական աշխատանք արդեն կատարվել է, հիմնականում նման սարքեր տեղադրվել են Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում։
Փոխկապակցված ցանցային համակարգ է, որը որ հնարավորություն է տալիս շատ արդյունավետ եւ օպերատիվ ձևով հսկել շփման գծի ողջ երկայնքը։ Ես շատ կրկին շատ փակագծեր չեմ բացի, բայց դա այսպես ասած մի քանի աստիճան ավելացրել է շփման գծում վերահսկելիության հակառակորդի շարժին հետևելու, տեսնելու մեր հնարավորությունները։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի ղեկավարած Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը ապրիլյան պատերազմի մասին զեկույց էր հրապարակել, որտեղ բազմաթիվ խնդիրների մասին էր բարձրաձայնել։ Նրա խոսքով հասարակությունը այդպես էլ չտեսավ, արդյոք ռազմական գերատեսչությունը վերլուծեց առաջացած խնդիրները և լուծեց դրանք։ Իրավապաշտպանի կարծիքով 2016-ի ապրիլին բացահայտված խնդիրների պատճառը պաշտպանության բնագավառում իրականացված ոչ արդյունավետ քաղաքականությունն է։
Պաշտպանության նախարարության շենքը ձեր օլիգարխների առանձնատները այդ նույն թիթեղյա բանկաներով ապահովել կամտանգությունը, եթե այդքան արդյունավետ է։ Ինչո՞ւ մարդիկ այդքան մարդ ուրեմն թիկնապահներ ապահովում։
Սաքունցի զեկույցի հիմքում ապրիլյան պատերազմում զոհված զինծառայողների ծնողների վկայություններն էին։ Նա պնդում է, որ որոշ դեպքերում, եթե խնդիրները լուծված լինեին, հնարավոր կլիներ զոհերից խուսափել։ Մեծ արձագանք կտավ Թեշկետերում դիզվառելիքի որակի և դրա բացակայության հարցը։ Անգամ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոսեց այդ մասին։ Մինչդեռ գլխավոր դատախազությունից Սաքունցին պատասխանել են, որ տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Նա շեշտում է, անիմաստ է խոսել սահմանում կատարվող բարեփոխումների մասին, երբ նախկինում բացահայտված խնդիրների համար պաշտոնյաները պատասխանատվության չեն ենթարկվել։
Իսկ այդ 20 տարվա համար բացթողումների համար անմիջական պատասխանատու Սերսարսյանը, որ երկար ժամանակ աշխատում էր պաշտպանության նախարար, այնուհետև 10 տարի առնվազն աշխատում էր հանրապետության նախագահ և որպես գլխավոր գերակում գլխավոր ժամանատար, ինչով է զբաղված։
Վերջին օրերի հարաբերական անդորից հետո գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում կրկին լարված է եղել։ Պաշտպանության բանակը պնդում է, որ ադրբեջանի զինված ուժերը հրանոթներ և ականանետեր են կիրառել։ Արևելյան և հյուսիսարևելյան ուղություններով բացի հրաձգային կրակոցներից 18 արկ է արձակվել։ Լևոն Այվազյանի խոսքով իրավիճակի սրումը ռազմական խնդիր չի լուծում։ Պաշտոնյայի կարծիքով ադրբեջանական կողմը փորձում է լարել իրավիճակը և միջազգային ուշադրությունը հրավիրել։ Պաշտպանության նախարարությունը ողջունում է օրերս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որտեղ նրանք հասցեական շեշտում էին, ադրբեջանն է իրավիճակի լարումը սկսել։
Հերթական անգամ իրավիճակի լարումն է, լարում է եւ այլն, եւ վերջ։
Այսինքն հայտարարությունը ազդեցություն չունեցավ։
Ես կարծում եմ դեռևս շատ կլինեն նման հայտարարություններ հասցեական, որոնք որ կհորդորեն մեր արևան պետության ղեկավարությանը ձեռնպահ մնալ նման գործողություններից։
Շարունակվում է 4 տարի թաղցիների դատավարությունով, ովքեր մեղադրվում են անցած ամառ Սասնաց ծրերի ճգնաժամի օրերին Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Իրենք Սարիթաղի բնակիչները մեղքը չեն ընդունում, նրանց հարազատներն էլ բազմաթիվ բողոքի ակցիաներ են արել, պնդելով, որ քրեական հետապնդումները անհիմն են։ Սարիթաղցիների դեմ մեղադրանքը բացառապես ոստիկանական ցուցմունքների վրա է, ի դեպ նրանցից երկուսը այսօր դատարանում նշել են, թե չեն հիշում, որ մեղադրյալները քարեր նետած լինեն իրավապահ ների կողմը, սակայն նաև հորդորել են հաշվի առնել իրենց նախաքննական ցուցմունքները, որոնցում հակառակ պնդումն են արել։ Դատարանից հեռախոսով հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Աթև այսօր կեսօրից Երևանի շրջանի ընդհանուր իրավական դատարանում մեկնարկել և մինչ այս պահն է շարունակում է Սարիթաղի 4 բնակիչների գործով դատավարությունը։ Նրանք մեղադրվում են անցյալ տարի Սասնաց ծրեր զինված խմբի կողմից Բարեկապահական Տարածքային Գունդը գրավման օրերին Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ այս գործով հաշ 4 բնակիչների դեմ ցուցմունք են տվել մի քանի ասիակ ոստիկաններ, միայն ոստիկանական ցուցմունքներն են ըստ պաշտպանական կողմի, և այսօր դատարանում վկայություն տվեցին երկու ոստիկաններ, նրանցից մեկը դեռ այսօր շարունակում է իր վկայությունը, այդ երկու ոստիկաններն էլ նշեցին դատավարության ընթացքում, նշեցին, որ չեն տեսել քաղաքացիների կողմից, որ ոստիկաններին քարերով հարված լինի, սակայն պարզվեց, որ նախաքննության ընթացքում նրանք այդ ծուցը տվել, մասնավորապես նշելով, որ տեսել են, թե ինչպես են քաղաքացիները քարերով հարվածում, հայոյուն հարվածում ոստիկաններին, և մեղադրող դատախազը միջնորդեց հրապարակել ծուցը, ինչպես այդ ոստիկաններն ասացին, որ դատարանը ճիշտ համարի որպես նախաքննական ծուցմունքները, և նշեցին, որ ապրումդեպից մեկ տարի է անցել, և դատավարության ընթացքում ես նված ծուցմունքի հակասությունը դրանով է պայմանավորված. Պաշտպանական կողմը մինչդեռ ընդունում էր, որ սա հետևանք է այն բանի, որ այդ ոստիկանները պարզապես այնտեղ չեն են եղել կամ չեն տեսել նմանատիպ իրավիճակ, այլ գրել են ցուցմունքը քննիչի թելադրանքով, նրանց ոստիկաններից մեկ անգամ երբ տեղանքը նշեց, որ 10 մետր հեռավորության վրայից է տեսել, թե ինչպես են քարեր հարվածում, պաշտպանական կողմը միջնորդեց, որպեսզի սայթաղում տեղազնություն են ստացել, նշելով, որ այնտեղի տներն այնպեսի խիտ են, որ ոստիկանի կողմից նշված այդ փողոցի այդ հատվածի 10 մետր հեռավորության վրա պարզապես հնարավոր չէ նկատել, դատարանը որոշեց այդ միջնորդությունը ըստեղության բավարարել, բայց բոլոր վկաներից ես արտաքնությունից հետո այդ տարածքին տեղազնություն կատարվի։ Եվ ինչպես ասացի, երկրորդ ոստիկանը այս պահին ծուցմունք է տալիս, գնացությունը հարվածություններ կային, հիմա պաշտպանական կողմն են նրան հարցերը ուղում։
Ազգային ժողովի նոր կանոնակարգի համաձայն նոր մի մարմին է ավելանում ազգային ժողովի խորհուրդը, որը ներառում է ազգային ժողովի խոսնակին, փոխխոսնակներին, խմբակցությունների և հանձնաժողովների ներկայացուցիչներին։ Այս կոլեգիալ մարմինը լայն լիազորություններ ունի օրակարգը հաստատելուց մինչև պատգամավորին մանդատից զրկելու պահանջով սահմանադրական դատարան դիմելը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Անհատի դերակատարումը կնվազի նաև խորհրդարանում, ազատության է զրույցում վստահեցնում է իշխող հանրապետականը, անդրադառնալով խորհրդարանում ձևավորվող խորհրդին։ Նկատենք, ազգային ժողովի նոր կանոնակարգ օրենքի համաձայն ազգային ժողովը կունենա խորհուրդ, որը օժտված է լայն լիազորություններով՝ խորհրդարանի նախագահից, փոխնախագահներից, հանձնաժողովների նախագահներից և խմբակցությունների մեկական անդամից բաղկացած այս մարմինը հաստատում է ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանների և նիստերի օրակարգերի նախագծերը։ Պատգամավորների լիազորությունները դադարեցնելու հարցով կարող է դիմել սահմանադրական դատարան։ Նաև այս մարմինն է հաստատում ազգային ժողովում լրագրողների հավատարմագրման, ինչպես նաև ազգային ժողովի նստավայրում մամուլի ասուլիստների ճեպազրույցների անցկացման կարգերը։ Քվեարկությունների միջոցով որոշում ներկայացնող այս մարմինն ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի նիստերն անցկացնում է հերթական նիստերի շաբաթվա 2-7 օրը ազգային ժողովի նախագահի սահմանած ժամին։ Խորհրդում հանրապետականի ներկայացուցիչ հանրապետական խմբակ ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության զրույցում նշում է, այս մարմինը կմեծացնի ազգային ժողովի արդյունավետությունը։
Անհատի դերակատարությունը աշխատում ենք բոլոր ոլորտներում եւ նաեւ ազգային ժողովում մենք փոքրացնել եւ ընդհանուրը տանք ավելի կոլեգիալ մարմինների, որպեսզի դա քննարկման արդյունքում լինի եւ խորհուրդը, այո, աշխատի բավականին լիազորություններով օրակարգից սկսած մինչեւ լրագրողների հավատարմագրում, նաեւ սահմանադրական դատան դիմելու իրավունք և շատ-շատ այլ խնդիրներ, որոնք պետք է քննարկվեն խորհրդում և խորհրդի որոշումից հետո, դրանք պետք է կյանքի կոչվեն։
Այդ նիստերը բաց կլինեն, լրագրողներ հնարավորություն
ունենան։ Այդ նիստերը ունեն նաև փակ նիստերի, բայց փակ նիստերի ժամանակ քվեարկություն չկա։
Այսինքն նիստերը բաց են և լրագրողները
կարող են այնտեղ որոշման նիստերը փակվել, բայց փակ նիստերի ժամանակ քվեարկություն չի կատարվի։
Կարծում եք այս խորհուրդը կմեծացնի արդյունավետությունը ազգային
ժողովի գործունեության։
Այսինքն ինչի միջոց, քվեարկությունների միջոցով են լինելու։
Այո, քվեարկությունների միջոցով, որովհետև դրանք բոլորը ինչ որ քննարկումը պետք է հաստատվի քվեարկություններով։
Էլի միևնույնն է, իշխանությունը այստեղ մեծամասնություն է ունենալու։
Դուք նորից կրկնում եք, դա իշխանության մեծամասնությունը մենք չենք որոշի, դա ընտրություններն է որոշի, ժողովուրդն է որոշի։ Դուք ուզում եք մենք գնանք ընտրություններ, այս ժամանակ ինչի՞ այդ ընտրապայքարը, եթե պետք է լինի հավասար պայմաններ։ Բնականաբար սա կոնսենսիմ չի։ Եվ եթե ընտրությունների ժամանակ ձևավորվել է կայուն մեծամասնություն, բնականաբար ամբողջ իշխանության պատասխանատվության երկրի պատասխանությունը վերցրող քաղաքական ուժը ինքը նաև հեգեմոն դերում պետք է լինի։ Պատասխանատվությունը վերցնենք մենք, որոշումները կայացնեն մնացած։ դրամաբանական չեմ անգարում։
Նկատենք, այս խորհրդում նույնպես Իշխող Հանրապետականը մեծամասնություն կունենա, 17 հոգանոց խորհրդի անդամներից 10-ը հանրապետականին ներկայացուցիչներն են։ Նկատենք, անդիմադիր Ելգդաշինքը ազգային ժողովի խորհրդում կներկայացնի խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն ինչպես ազատության հետ զրույցում նշեց Դաշինքի պատգամավոր Էդման Մարուկյանը, լայն լիազորություններով ոշտված այս մարմնում նույնպես իրենք որևէ ազդեցություն չեն ունենալու։
Մեր ձայնը կհնչեցվի, բայց պարզ է, չէ՞, խորհրդի անդամներն են ԱԺ-նախագահը, երեք տեղակալները, հանձնաժողովի նախագահները եւ ֆրակցիաների ներկայացուցիչները, ովքեր որ կլինեն։ Այսինքն պարզ է, չէ՞, որ Ելգդաշինքը մի ներկայացուցիչ է ունենալու խորհրդի կազմում, եւ այդ ներկայացուցիչը ինչ էլ խոսա, ոնց էլ քվյարկի, դա ազդեցություն չի ունենալու։
6-րդ գումարման ազգային ժողովում Շիրակի մարզից 6 պատգամավոր կա, ինչպես եւ նախորդ խորհրդարանում էր, սակայն նախկին 6-ից միայն մեկն է դարձյալ վերընտրվել։ Արման Սահակյանն է, ով ռեյտինգային թեկնածուներից Շիրակի մարզում ամենամեծ թվով ձայներն է ստացել, ավելի քան 14,000 քվե։ Արման Սահակյանը, ով 5-րդ գումարման ազգային ժողովի այսպես կոչված լուր պատգամավորներից էր, այժմ խոստանում է ավելի ակտիվ լինել։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Նորընտիր ազգային ժողովում Շիրակի մարզից տարածքային ցուցակով ընտրված հանրապետական Արման Սահակյանը, ով օրենսդիր մարմնի լուր պատգամավորների շարքում էր, 4.5 տարվա լրությունը խախտելու է եւ տեղեկատվական ոլորտին վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնությամբ է հանդես գալու։
Ես մտակա ազգային ժողովին ու ամառվա չէ, բայց աշնանային նիստերին մի քանի նախաձեռնություն ունեմ, որ կմցնեմ, մասնավորապես այդ IT ոլորտի հետ կապված, եկամտարկի հետ կապված, որովհետև եթե իրոք ցանկություն կա, որ IT Գյումրիում զարգանա, հարկային որոշակի արտոնություն պետք է, որովհետև այդտեղ այդ IT ընկերությունները շատ ծախ չկա, հիմնական ծախսը աշխատավարձ նաև աշխատավարձի հարկը Գյումրիում եւ Երևանում ինչ թվում շատ արդար կլինի, որ տարբեր լինի, որովհետև ընկերությունները ավելի ձգտեն գալ Գյումրի եւ զարգացնել իրենց ընկերությունները Գյումրիում։
Այսինքն լուր պատգամավոր Արման Սահակյանին այլևս
չէ։ Դե հիմա դուք գիտեք, այդ շարքով թեմա էլ լուր, ոչ լուր, հիմա ես չեմ տեսա երբեք, որ ելույթով ինչ-որ տնտեսական ծրագրեր մտնեն կամ արվեն, դա գործ է, պետք է արվի, հիմա մարդկա գորալով անում, մարդկա առանց գորալով անում, մանավանդ ես վստահությունը, որ ունեմ, դեռ ինչ-որ պետական պաշտոններ խիստ ավելի լուրջ են վերաբերում, երբ որ ասում են մարդու հետևը ժողովրդը, այդ առումով կարծում եմ ինչ-որ բաներ կստացվի շատ արագ։
Իշխող խմբակցության անդամ Սահակյանը նախորդ գումարման ազգային ժողովում ըստ խորհրդարանի գործնեությանը հետևող պարլամենտ մոնիտորինգ կայքի որևէ ելույթ չի ունեցել, որևէ հարց չի տվել։ 3 տարի առաջ ընդամենը 1 ալկոհոլի գովազդի մասին օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակ է եղել։ 39-ամյա պատգամավորը կողմ է քվեարկել օրենսդրական նախաձեռնությունների 68%-ին, դեմ 0.77%-ին։ 5 տարի առաջ, երբ առաջին անգամ առաջադրվեց Սահակյանը Գյումրիի զարգացման մասին տնտեսագետների հետ համատեղ, հաստափոր մի գիրք էր գրել տնտեսական զարգացման, աշխատատեղերի ու ներդրումների հոսկապահովելու խոստումներով, հանրապետական պատգամավորը խոստովանեց, խոստումների իրագործման հարցում հպարտանալու առիթ չունի։
Երևի թե այդպես շատ հպարտանալու բան չկա, բացառությամբ այդ գոնեթե այրոպորտի քիչ ծավալի աշխատանքը, որ սկսվեց, բայց էլի իմ կարծիքով հայտարարը քիչ է այսօր։
Պատգամավորը դժգոհեց Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանի մենաշնոր դիրքից, որը ըստ նրա հնարավորություն չի տալիս լիարժեքորեն օգտագործել Շիրակ օդանավակայանի հնարավորությունները։
Ժամանակին, որ օտարել են օդանավակայանը ամենայն հարգանքով, բայց ամեն դեպքում մոնոպոլ է, եւ ըստ երևույթին դեռ շատ մեծ մոտիվացիա Գյումրի օդանավակայանը աշխատացնելու չկա, կարծում եմ այս նողությունն է, որի մասին բոլորը մտահոգեն, եւ ավելի պահանջատեր լինել, որովհետեւ նույնիսկ այսօրվա այս Պաբեդան եւ էլի ամենայն հանգարքով Սարունավյան դեռ խիստ բավարար չի, կարա խիստ ավելի շատ լինի։
Միջազգային հրատապ թեմաներին անդրադառնանք, Մեծ Բրիտանիայի ոստիկանությունը քիչ առաջ հաղորդել է, որ 23-ամյա մի երիտասարդի է ձերբակալել Մանչեսթերում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների առնչությամբ։ Մանչեսթեր Արենա համերգասրահում 3-2-ան իրականացված պայթյունի հետևանքով առնվազն 22 մարդ է մահացել, ավելի քան 59 նվիրավորվել են, պայթյունը որոտացել է ամերիկացի փոփ աստղ Արիանա Գրանդեի համերգի ավարտին, և Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները սա արդեն ահաբեկչություն են համարում։ Լսենք Հրաչ Մալքումյանին։
Մեծ Բրիտանիայի Մանչեսթեր քաղաքում իրականացված պայթյունի արդյունքում 22 մարդ է զոհվել, այդ թվում երեխաններ, 59 մարդ վիրավորվել է։ Այս տվյալները լրագրողներին այսօր հայտնեց Մանչեսթերի ոստիկանության մամուլի խոսնակ Գեն Հոպկինսը։
We have been treating this as a terrorist incident.
Նա ասել է, որ ոստիկանությունը այդ գործողությունը դիտարկում է որպես ահաբեկչական հարձակում, որն անցած գիշերը իրականացվել է մեկ մարդու կողմից։
The priority is to establish whether he was acting alone.
Նա ասել է, թե ենթադրվում է, որ հարձակվողը միայնակ է գործել ինքնաշեն պայթուցիկ սարքավորումը գործի դնելով համերգասրահի մուտքի մոտ։ Հոպկինսն ասել է, որ հարձակվողը տեղում մահացել է.
The attacker, I can confirm, died at the arena.
Սակայն նրա ինքնության, ազգային պատկանելության, քաղաքացիության մասին տվյալները չի ասել։ Իրավապահները հիմա փորձում են պարզել, թե արդյոք նա հանցագիստներ ունի, որոնք հնարավոր է հարցակմանը անմիջականորեն չեն մասնակցել, բայց առնչություն են ունեցել նախապատրաստմանը կամ այլ հանգամանքներին։ Այսօր հաղորդվեց, որ պայթյունի առնչությամբ Մանչեսթերի հարավում 23-ամյա մի մարդ է ձերբակալվել։ Թվիտերում այդ մասին գրել է Մանչեսթերի ոստիկանությունը, սակայն հստակ գրառում չկա, որ նա կասկածյալ է, որ կասկածվում է պայթյունին առնչություն ունենալու մեջ։ Մանչեսթերի իրավիճակի մասին Reuters Associated Press լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ տարահանվում է Մանչեսթերի առևտրային կենտրոններից մեկը, մարդիկ այնտեղից դուրս են բերվում։ Պատճառը դեռևս հայտնի չէ, դեռ հստակ չէ, սա խուճապային տրամադրություններ են, թե որևէ լուրջ ահազանգ կա։ Այս պահին հարցակման պատասխանատվությունը դեռևս որևէ զինված խմբավորում կամ ահաբեկչական կազմակերպություն չի ստանձնել։ Պայթյունը որոտացել է 3 ուշ երեկոյան ժամը 22:35-ի սահմաններում Մանչեսթեր արեա համերգասրահում, երբ հանդիսատեսը դուրս էր գալիս համերգից։ Ելույթ էր ունեցել ամերիկացի 23-ամյա ռոք հաստղ Արիաննա Գրանդեն, ով լայն ճանաչում ունի աղջիկների և երեխաների շրջանում։ Նրա երկրպագունների թիվը դեռահասների անչափահասների շրջանում շատ մեծ է։ Երգչուհին Թվիտերում գրել է, թե պայթյունի լուրից իր սիրտը ջարդված է։ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը Մանչեսթերի պայթյունը որակել է սարսափելի ահաբեկչական հարձակում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խորը ցավակցություն հայտնելով զոհվածների ընտանիքներին, ասել է, որ հարձակումը իրականացրել են կատաղի անհաջողները, հարձակվելով անգամ անմեղ երեխաների վրա։ Թրամփը ասել է, որ քաղաքակրթված երկրները պետք է համախմբվեն պաշտպանելու մարդկանց կյանքը։
This wicked ideology must be obliterated, and I mean completely obliterated.
Նա հայտարարել է, որ չար գաղափարախոսությունը պետք է ոչնչացվի, իսկ պար ոչնչացվի, ընդգծել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը վիշտ և սարսափ է հայտնել։ Նա ասել է, որ ահաբեկչության դեմ պայքարում Գերմանիան կանգնած է Մեծ Բրիտանիայի կողքին։ Ֆրանսիայի, Չինաստանի, Ռուսաստանի նախագահները, այլ առաջնորդներ, միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ, Մանչեսթերի հարձակման զոհերի հարազատներին ցավակցություն են հայտնել և դատապարտել ահաբեկչությունը, բռնությունները։ Բրիտանիայի քաղաքական կուսակցությունները դադարեցրել են վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։
Ինչպես արդեն լսեցինք, Մանչեսթերի ահաբեկչությանն անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, այսօր Թրամփը Բեթխեհեմում է հանդիպել է Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Իր առաջին արտասահմանյան այցը նախագահի պաշտոնում Թրամփը սկսել է Սաուդյան Արաբիայից, այնուհետև նաև եղել է Իսրայելում, մանրամասները պատմում է Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Այսօր ողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Միացյալ Թագավորության Մանչեսթեր քաղաքում տեղ ունեցած սարսափելի ահաբեկչությունը, որը 22 մարդկային կյանք խլեց ու տասնյակ մարդիկ վիրավորվեցին։ Այսօր առավոտյան շարունակելով իր մերձավոր արևելյան շրջագայությունը, ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Երուսաղեմից մեկնեց Պաղեստինի ինքնավար մարս։ Բեթխեհեմ քաղաքի իր նստավայրի մուտքի մոտ ԱՄՆ-ի նախագահին դիմավորեցին Պաղեստինյան կառավարության անդամները, ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբասի գլխավորությամբ։ Իր խոսքը պարոն Թրամփը սկսել էր Մանչեսթեր Իսրայելի հաբեկչական գործողության դատապարտման, խոսելով էլ Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի մասին, նա ասել էր, թե ճանում է հասնել խաղաղության Իսրայելի և Պաղեստինի միջև։ Նա նաև ավելացել էր, որ իրապես հույս ունի, որ Ամերիկան կարող է օգնել երկու ժողովրդին տարածաշրջանում նոր հույս բերելու հետ կապված։ Ի դեպ, այսօր առավոտյան Իսրայելի կառավարության նիստի ժամանակ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն խիստ դատապարտել էր Մանչեսթերի ահաբեկչությունը և հայտնել իր ցավակցությունը զոհվածների ընտանիքներին։ Քիչ առաջ Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի և ընծայարանի տեսուչ հայր կորյուն վարդապետ Բաղդասարյանն էլ մեզ տեղեկացրեց, որ ԱՄՆ-ի նախագահը չի այցելել Բեթխեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճար և հանդիպում հայ հոգևորականների հետ տեղի չունեցել։ Հաղորդումը պատրաստման պահին Իսրայելի Հոլոկոստի Յադ Վաշեմ ինստիտուտ թանգարանում սպասում էին ԱՄՆ-ի նախագահին։ Յադ Վաշեմում կաշ դատարից հետո Ամերիկայի բարձրաստիճան հյուրերը կմեկնեն Երուսաղեմի Իսրայելի թանգարան։ Այստեղ ներկա են գտնվելու ոչ միայն ամերիկացի բարձրաստիճան հյուրերն, այլև բազմաթիվ դիվանագետներ և բոլոր համայնքների ներկայացուցիչները։ Հանդիպանը հրավիրվել էր նաև հայոց պատրիարքը, որին փոխարինելու է լուսարապետ Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանը։ Պարոն Թրամպը Իսրայելի թանգարանում կամփոփի իր մերձավոր արևելյան շրջագայությունը և ժամը 16:00-ին Թել Ավիվի Բենգուրիոնի անվան միջազգային օդանավակայանից կմեկնի Եվրոպա։ Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Եվ ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ են գրում հայաստանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Ստամբուլում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հիմնադրման 25-ամյակի նվիրված Հոբելյանական գագաթնաժողովը Ադրբեջանի պատվիրակությունը հերթական անգամ փորձեց օգտագործել Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ իր ավանդական վայնասունը բարձրացնելու նպատակով, արձանագրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Անշուշտ Ադրբեջանի կողմից ցանկացած հարթակ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ սեփական մոտեցումների բարձրաձայնման համար օգտագործելու պրակտիկան երբեմն նյարդայնացնում է այլ երկրների պատվիրակներին, ինչն այնքան հաճախ սիրում են ընդգծել Հայաստանի արտգործնախարարությունը նախարության ներկայացիչները, սակայն ով է ասել, որ սեփական խնդրի մասին անընդհատ բարձրաձայնելով նյարդայնացնելը պակաս արդյունավետ միջոց է այդ խնդրի լուծման անհրաժեշտության ընկալմանը հասնելու ճանապարհին։ Ի վերջո հայտնի խոսք կա, չլացող երեխային չեն կերակրում, և Ադրբեջանը հենց այս տրամաբանության շրջանակներում նախանձելի հետևականությամբ և ինչ էլ ասենք բավականին արդյունավետ կերպով օգտագործում է բոլոր հնարավոր և անհնարին առիթները։ Իսկ ինչ է անում հայկական կողմը, բացի անգործությունը որպես հպարտ արհամարանք ներկայացնելուց, հարցը հնչեցնում ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակ օրաթերթի ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական զարգացումներն են, թերթը գրում է։ Նույնիսկ չինական համակարգը, որը թվում է ապրում է միանգամայն ավտոնոմ ռեժիմով, չներազդվելով աշխարհի կողմից, իր կայունությունը պահպանում է էլիտաների փոփոխության հստակ մեխանիզմների միջոցով։ Այդ մեխանիզմները դեմոկրատական չեն, բայց Չինաստանի կուսակցական պետական էլիտան 10 տարին մեկ փոխվում է։ Չինաստանի օրինակն է բերում ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Անցած շաբաթ մենք համոզվեցինք, որ Հայաստանը ֆորմալ առումով է անցել խորհրդարանական կառավարման, իսկ իրականում ստեղծել է անձնակենտրոն մի համակարգ, որտեղ պետական բոլոր ինստիտուտները, քաղաքական սուբյեկտներն ու նրանց հարաբերությունները ծառայեցված են մեկ մարդու իշխանության։ Սերժ Սարգսյանն ու իշխանությունը դառնում են հոմանիշներ, ահա հայաստանյան սահմանադրական փոփոխությունների առարկայական հետևանքը։ Երկրի հեռանկարային զարգացման հրամայականը պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հեռացումը, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանը պաշտոնը կորցնելուց հետո էլ է շարունակել շրջել թիկնապահների ուղեկցությամբ ու լրագրողների հարցին էլ պատասխանել է, թե նրանք թիկնապահներ չեն, մամուլի աշխատողներ են։ Դե իհարկե մամուլի աշխատողներ են, թող որևէ մեկը փորձի կտրել Գալուստ Սահակյանի ճանապարհը, հենց տեղում կբռնեն ու հարցազրույց կվերցնեն։ Իսկ թե ինչու են մի քանի հոգով, նույնպես հասկանալի է, որպեսի մեկը հարցազրույց վերցնի, մյուսները ռեպորտաժ պատրաստեն դեպքի վայրից, բայց գաղափարն իհարկե լավն է, և տարբեր դրամաչափի պաշտոնյաները կարող են հետևել նրա օրինակին, որպեսի ավելորդ խոսակցություններ չլինեն, թե ինչու են բյուջեի հաշվին այդքան թիկնապահպանում, կարելի է ասել, որ դրանք լրագրողներ են, վարսավիրներ, դերձակներ կամ էլ պարզապես երկրպագուններ, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում եմ. Ռուսաստանի փոխվարչապետ Արկադի Դվորկովիչը և Թուրքիայի փոխվարչապետ Մեհմեդ Շիմշեքը երեք Ստամբուլում ստորագրել են փաստաթուղթ փոխադարձ առևտրում երկկողմ սահմանապակումների վերացման մասին, արձանագրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Ռուսաստանի կողմից թուրքական մի շարք ապրանքների ներկրումը Ռուսաստան արգելելու որոշումը զգալի դրական ազդեցություն թողեց մեր տնտեսության վրա։ Նախ որոշ տնտեսվարողներ կարողացան իրականացնել թուրքական մի քանի ապրանքների վերաարտահանումը դեպի Ռուսաստան։ Այդ ապրանքները ներկայացվում էին որպես հայկական արտադրանք։ Բայց ամենադրական ազդեցությունն այն էր, որ Ռուսաստանի շուկայից հեռացած թուրքական որոշապրանքների տեղը թեկուզ փոքր ծավալներով, բայց կարողացան զբաղեցնել մեր արտադրողները։ Պաշտամիջոցների վերացումից հետո թուրք արտադրողները կձգտեն վերագտնել ռուսական շուկայի իրենց հատվածը, և մեծ է հավանականությունը, որ մեր արտադրողները կկորցնեն գրաված դիրքերը, ենթադրում է հայկական ժամանակը։
Սիրելյուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am, մեր հաջորդ հանդիպումն ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամը։